Rok 1970. Již po třetí je u nás likvidována skautská organizace. Společnost se v této době, po sovětské okupaci a nástupu tvrdé normalizace, postupně stále víc stává apatickou. Výhledy do budoucna jsou neveselé. A právě v této době vzniká neoficiální, možno říci ilegální skupina Archscout, která zpracovává skautskou historii, vydává samizdatové sborníky a vydrží pracovat až do obnovení skautingu po listopadu 1989.
Historie plus.
V 68-70 byl ten skauting povolený a vznikla takzvaná historická komise Junáka, která měla za úkol pátrat a mapovat tu skautskou historii, protože tehdy už ten skauting měl za sebou nějaké období a byl pocit, že je potřeba ho víc začít mapovat.
Hovoří správce skautského archivu Roman Šantora.
Tu komisi vedl bratr Horký, což byl významný skautský činovník, který působil za první republiky na Slovensku a poté v Příbrami. A vlastně, když skauting ukončil činnost v roce 1970, tak tato skupina historická se rozhodla, že bude dál pokračovat. Dala se název Archscout a dala se takový cíl, že začne mapovat tu skautskou činnost v různých ohledech a začne sbírat všechny věci, které o skautingu existují. To znamená, začali obesílat všechny skauty staré, začali sbírat časopisy, začali sbírat knížky, dokumenty, veškeré předměty, jako byly odznaky a další věci. Byla to poměrně úzká skupina v 70. letech, která ale udělala obrovské množství práce, měla rozdělené obory, které každý ten člen bude mapovat a zjišťovat, takže vlastně každý člen se zaměřil na nějakou věc a dával to dohromady. Byla to velmi náročná činnost v tom, že ty dokumenty byly u různých členů, oni si je museli vzájemně půjčovat a tak. Scházeli se pravidelně na setkáních, kde třeba přivezli hromadu historických fotografií, které vzali a teď popisovali, kdo je na které, nebo z čeho to je a tak. Z toho třeba tady u nás je základ našeho velkého fotografického archivu, tak jenom z téhle skupiny jsou to vlastně 10 000 fotografií, které se podařilo zachránit, ale především popsat. To je zásadní věc, protože často máme hromady snímků, ale vůbec nevíme, kdo na nich je. Takže díky tomu, že existuje popis, že většina v té době skautů, oni věděli, jak vypadali a tak, tak my dneska jsme schopni říct, a to byl tenhle, nebo to byl onen. A kromě toho, ta skupina pak přijala i některé mladší členy, nové postupně mezi sebe. A kromě toho, že sbírala ty věci a dávala dohromady, tak vydávala i samizdatové sborníky, kterých vyšlo přes 30 ve vlastně skvělé grafické úpravě, protože mezi nimi byl i grafik, který měl možnost tisku nějakého. Bylo to tak, že vycházely ty sborníky v 10 kusech a uvnitř byly různé studie o skautingu, byly tam fotografie, takže oni měli mezi sebou zase člověka, který třeba přefocoval ty snímky, tehdy žádný Xerox v 70. letech nebyl, takže když měli něco půjčené, tak prostě klasickým fotoaparátem dokumenty, odznaky, všechno fotili. A pak právě výsledky těch různých věcí a studií, co vytvořili, tak vtělovali v tyhle sborníky. A to někdy byly monotématické a někdy byly z různých témat. Měli desítky stran, někdy i třeba 200 stran. A bylo to vlastně neuvěřitelná práce. Oni to přepisovali na psacích strojích a na průklepech a ty průklepy byly součástí toho sborníku, ty byly svázané všech těch 10 kusů a zároveň v nich bylo velké množství fotografií, takže je to krásná věc si tím dneska probírat, všechny jsou zachované a po roce 1990 se podařilo vlastně od všech těch lidí získat všechny ty dokumenty, které dávali dohromady, tak jsme získali pro archiv. Byla to dlouholetá činnost, kdy se to podařilo z těch bytů a z věcí, kde oni to měli po sklepích a tak báli samozřejmě STB a prohlídek a tak, takže často některé ty věci nechávali třeba i u příbuzných a podobně, tak se podařilo vlastně získat pro nás.
A vy máte v archivu všechny ty sborníky?
Nemáme všechny určitě. Máme všechna čísla toho sborníku v několika kusech, ne, že bychom měli 10 kusů, ale máme všechna čísla v několika kusech, takže to se zachovalo.
Kdy a jak došlo k založení skupiny Arch Scout?
Ten organizátor vlastně hlavní byl okresní vůdce a jmenoval se Josef Horký v Marabu.
Vzpomíná badatel Roman Havránek, poslední žijící člen původní skupiny Arch Scout.
On byl de facto spolupracovníkem náčelníka Svojsíka, protože tehdy Svojsíkův svaz skautů byl organizován Čechy, Morava, Slovensko a Slovensko s Podkarpatskou Rusí dohromady. A tady ten bratr Horký byl pracovně, on byl finanční správa na Slovensku a Svojsík si ho vybral jako svého zástupce pro Slovensko a Podkarpatskou Rus. Takže on měl mnoho zkušeností se skautingem, ale tenhle ten člověk proto, když přišel konec v roce 70, tak se ujal, protože sám v tom svazu Svojsíkovým ještě byl knihovník a archivář. To byla jeho pozice ve svazu skautů. No, navážil tom v roce 68, jo, to je logický, že teda skauting se obnovil. Pracovali jsme zase 3 roky a v roce 70 se skauting musel stáhnout. No a když teda to skončilo, tak já bych teda tady přečet právě, kdy skauting nabil svobodu s samotnou revolucí, tak bych přečet ten článek, který je velice charakteristický pro ten vznik toho Arch Scoutu a všech těch událostí. Arch Scout z 5. ledna 1990, číslo 35. A cesta je volná. Sešli jsme se na poziv v roce 1970. Příbramský i pražská odnož, táta Pleiner, Němec, Josef Horký, klub Hiawatha, Oldos. Nadšenci skautské myšlenky a slíbili si, že budeme pokračovat v tvorbě junáckých ideálů nadále. Totéž jsme si přislíbili v letech 50., i když v trochu jiné sestavě. Byly zde už přeukrutné zkušenosti s žalářováním, výslechy, perzekucí a každý bude pracovat na poli junáckém dle svých schopností. Literatura, historie, grafika a jiné. Památný staroslovanský plešivec, to je na cestě do Zdic, byl svědkem tohoto sezení až do nočního táboráku. Marabu, tož je Josef Horký, shromažďuje skupinu, která se zabývá převážně historií. Jakýsi slovní statut dává se na srozuměnou, že výsledky se založí do časopisu Arch Scout, který bude v 10 výtiscích nepravidelně vydáván skautský samizdat. Skupina se jednou ročně sejde a dohodne se další náplň převážně s historickými náměty. Doba není jednoduchá, i tu musíme sledovat. Nemůžeme si dovolit falešné hrdinství a na druhé straně je nutno brát na zřetel přání jednotlivců, kteří nechtějí být v Arch Scoutu publikováni. Celkové dění vytváří spřízení ve skautských řadách. A každý jedinec z AS má právo si vytvořit kruh spolupracovníků za účelem hlubšího prostudování historického materiálu. Skupina vydala celkem 35 čísel Arch Scout. Různé kvality. Táta byl velkým příznivcem i poradcem, což je Rudolf Pleiner. Největším přínosem skupiny je nabízení živé vody v totalitní době. Víra v sílu dobra nad zlem a dokazování skautských myšlenek. I když formou tichou a neukázalou, jinak to ani nešlo. A pak přišla sametová. Končíme na této cestě, abychom nastoupili na cestu volnou a přeji všem pevné zdraví, dobrou mysl a pokračování v práci, která nikdy nekončí.
Práce skupiny se už ze své podstaty nedala úplně utajit. Kolik vlastně lidí, alespoň přibližně, o činnosti Archscoutu vědělo?
Na začátku to jádro těch lidí bylo opravdu malé. Postupně, jak se ta činnost té skupiny začala rozšiřovat, tak určitě o její činnosti věděli desítky a řekl bych, že to byly možná až stovky lidí. Ty tvořily takové dva okruhy. Jedno byly opravdu spolupracovníci té skupiny, kteří jim pomáhali s tvorbou třeba sborníků nebo s jinými věcmi. Ale pak to byli především lidé, kteří jim dodávali materiály a informace. Oni vlastně fungovali tak, že se obraceli na skauty, které znali z minulosti, psali jim většinou dopisy, většinou tuhle formu nebo osobně a žádali je o to, jestli mají nějaké materiály z historie skautingu, aby jim je buď předali, věnovali nebo zapůjčili. A vlastně obraceli se a ta korespondence, kterou vedli, byla opravdu velice rozsáhlá. Takže díky tomu jsem přesvědčený, že o povědomí, že tady existuje takováhle skupina, která sbírá materiály z historie skautingu, bylo velké. Ale samozřejmě neměli povědomí, co přesně ta skupina dělá. Tam se to týkalo desítek lidí.
Ta skupina vlastně vznikala od toho roku 70 postupně a pak začala vydávat teprve na konci 70. let ty sborníky.
A předcházelo už ty kontakty s tím Horkým. My jsme pracovali okamžitě. My jsme se scházeli už od toho 68. roku ve třech. To byl Zdeněk Kraft, já a Horký. Takže tam se utvářela ta koncepce. Protože v těch třech, my jsme scházeli tehdy u Krafta, říkali jsme mu Liška, a tam on byl sběratelem skautských materiálů, časopisů, příruček. Čili on měl velice bohatou knihovnu a bratr Horký taky a doplňovali si navzájem ty věci, které druhý neměl. Tam vznikla ta myšlenka utvořit tady tu skupinu jako pevně, aby se začal vydávat ten samizdat. Předtím to je, jako, není žádný výstup, akorát ty kontakty.
Čili nelze vlastně říct datum, kdy přesně ta skupina vznikla. Šlo o proces postupný.
Můžeme říct, že první Archscout, který není datován, ale zřejmě jsem to usoudil z toho, že tam je zmínka o filatelii, protože byla světová výstava filatelie tady v Praze v roce 78.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 20:30 na Plusu.
Sami členové Archscoutu se nad svou činností opakovaně zamýšleli, a to i v dlouhodobějších perspektivách. Následující ukázka pochází z textu z počátku 80. let.
Dosáhne-li nějaký časopis, byť nepravidelně a soukromně vydávaný počtu 10 čísel, mohou být vydavatelé spokojeni se svojí prací, která není jen chvilkové vzplanutí, ale je pevně zakořeněna. Takováto práce však vyžaduje hluboké přesvědčení každého jedince o nutnosti, hodnotě a účelu dobrovolné, nezištné, soustavné činnosti ve volném čase. Je třeba přitom vynaložit i mnoho úsilí i nemalé oběti finanční, potřebný čas, který je si třeba mnohdy zajistit v denním shonu na úkor jiných osobních a individuálních povinností a zájmů. Toto všechno dokázala skupina AS, když se jí podařilo dospět na práh dalších čísel sborníku a ukázala sobě i jiným, jak bohatá je sběratelská a vpravdě historická činnost v oboru junácké organizace, jejíž existence je již 12 let zastavena.
Jaký okruh čtenářů měli přibližně jejich samizdatové sborníky?
Myslím, že to byla opět záležitost především té užší skupiny lidí. Zaprvé to byli právě lidé, kteří jim s tím pomáhali, těch sborníků vycházelo po 10 kusech, to znamená, měli je jak členové té skupiny, tak pak ti úplně nejbližší a půjčovali se dalším lidem. Ale je potřeba říct, že tam už šlo o lidi spíš prověřené, samozřejmě oni to půjčili někdy zase někomu dalšímu, takže ta návaznější skupina tam určitě byla. Ale dostávali to samozřejmě pak ti, o kterých třeba se i v tom sborníku psalo, nebo poskytli nějaké materiály. Část těch sborníků byla totiž třeba tematická a věnovali se třeba některým významným osobnostem skautského hnutí a uveřejňovali jejich vzpomínky, fotografie z jejich činnosti a tak. A pak samozřejmě to dostávali ke čtení i ti lidé z okruhu rodiny, komunity a tak.
Kolik těch sborníků vyšlo a na jakých dalších publikacích se ti členové skupiny podíleli?
Tak sborníky Arskautu začaly vydávat v roce 1978-79, tam ta datace se trochu liší. A ten sborník, abychom si to dokázali představit většinou rozsahově, byl formátu A4 a měl kolem 50 až třeba 150 stran. Byly to vlastně nejdříve přepisy na strojích, které byly dělané v průklepech a k tomu byly obrazové dokumenty, které byly právě přefocované a byly dělané zase v tom počtu kusů a vkládané mezi tyhle listy. Pak byly ty sborníky svázané. Takhle vlastně vypadaly, ta grafická úprava se postupně lepšila od těch začátků až po sborník, který vyšel jako poslední, což bylo v roce 1991, kdy vyšel sborník číslo 36, který shrnuje historii té skupiny Arskaut a činnost, kterou vlastně oni za těch 20 let vedli. V tom roce 1991 už byl skauting obnovený a ten Arskaut neměl pocit, že ta jejich činnost má dál význam, především proto, že vznikla oficiální historická komise Junáka a členové toho Arskautu se stali členy té oficiální komise.
Dochovaly se nějaké dobové opisy nebo xeroxy těch sborníků?
Ano, určitě máme k dispozici především pak z 80. let, kdy už v té druhé polovině 80. let byl snadnější přístup k nějakým kopírovacímu zařízení, tak existují většinou ne kompletní, ale části xeroxů těch sborníků, protože některé ty témata lidi zajímaly víc, takže si je kopírovali. Některé byly monotématické, ale většina byla, že se zabývala více tématy. A asi nejkopírovanější a nejšířenější bylo speciální číslo, které se věnovalo Jaroslavu Foglarovi, protože to byl samozřejmě nejznámější skaut. A ten sborník se ve větší míře kopíroval.
A jaký bylo obecný povědomí o té skupině v těch skautských nebo bývalých skautských kruzích? Vědělo se o ní, že existuje? Kdo o ní asi tak věděl?
Státní bezpečnost.
No a vy jste měli nějaký třeba pravidla konspirace nebo něco takového?
Tak bylo těžko. Tady byly ty jména, bylo to zašifrované, třeba ta data vydání, ale to všecko zhojí. Bohužel ty donašeči státní bezpečnosti byli i z řad skautingu. Ale my už ta skupina, nejako jsme měli ty kontakty, nejako ta lista, skupina, která vydávala ty listy, ale my jsme se setkávali třeba u toho Wendyho na jeho zahradní chalupě hned po roce 70. Jenže když potom jsem byl pozván první na ten výslech potom v roce, potom Jamboree, tak potom mě tam ani nechtěli zvát, že si mysleli, jako, že už mě mají jako přečtený, jo, a tak dále. Takže to, no, to je takový galimatiáš.
Měli členové skupiny potíže s STB, případně vyšetřovala či vyslýchala některé z nich?
Máme informace, že ano. STB se zaměřovala na některé z těch osob, které v Arskautu působily, určitě vedoucího skupiny Josefa Horkého, který byl na STB předvoláván právě k uchovávání skautských materiálů. Ono by bylo zvláštní, kdyby nedošlo k tomu, že STB se o tom dověděla právě proto, že korespondenční činnost, kdy oni se snažili ty skautské materiály získat, byla velmi rozsáhlá, takže STB se určitě muselo do ruky tenhle zájem dostat a proto je sledovala právě za uchovávání těchto materiálů.
No a ty další členové, třeba ten Horký nebo Kraft, byli taky v nějaké souvislosti vyslýchaný Státní bezpečností, sledovaný?
Byli, samozřejmě, byli. Horkýho taky tam, domovní prohlídka, klasicky, no. Něco si taky s sebou odnesli, že jo, no, ale to bylo vůbec pro tu jeho jako skautskou činnost, jinak. Dokonce ten Liška, když byl u výslechu, jo, tak potom jsme měli poradu a on říká, ne, vzhledem k tomu, že to je historie, takhle to zhodnotil, že to není nic proti boření státu, takže se nemáme ničeho obávat, takže teda můžeme v tom pokračovat.
Narážka na státní bezpečnost, pochopitelně velmi opatrná, byla obsažena i v textu z počátku 80. let, ze kterého jsme již jednou citovali.
Další překážkou v získávání archiválí u mnohých jedinců je strach a obava z této sběratelské činnosti. Domnívají se, že přispěním svých vzpomínek různých dokladů a součástí by mohli být zataženi do něčeho zakázaného, nedovoleného, ilegálního. Proto zůstávají stranou, nenabízejí pomocnou ruku proto, že již za skautskou činnost měli dříve nepříjemnosti, výslechy, nebo protože jsou svým založením opatrničtí.
Měli někteří členové skupiny nebo skupiny jako celek styky se skautským exilem?
Určitě. Skautský exil bylo další místo, kde získávali informace, protože do exilu odjeli někteří významní členové Junáka a dopisování mezi tím exilovým skautingem, mezi jednotlivými členy, lépe řečeno exilového skautingu, tady určitě bylo a lidé opět měli informace ze zahraničí. Významnou osobností byl pozdější náčelník exilového skautingu bratr Miltner, který se věnoval sám skautské historii velmi významně, především třeba poště českých skautů v roce 1918 a vyměňoval si informace na toto téma s členy té skupiny.
A v jakém rozsahu se naopak ve skautském exilu vědělo o té skupině, její činnosti, jejím složení?
Určitě se o tom vědělo právě díky stykům některých těch lidí, ale že by o tom přinášely nějaké detailnější informace, například exilové skautské časopisy, kterých vycházelo v 70. a 80. letech několik, tak to ne.
Co vás osobně přivedlo k zájmu o tu historii?
Bylo to už od té doby, kdy jsem jezdil za bratrem Horkým do Březnice. A vůdce mého dílu, pátého dílu Příbrami, byl Jaroslav Kresl. No a on absolvoval u Horkého lesní školu. A každý absolvent potom musí napsat písemnou práci s nějakým tématem, které předává a na základě té písemné práce potom je jmenován absolventem té lesní školy. No a do té Březnice jezdil za ním na motorce, no tak já na té motorce jsem jezdil s tím bratrem, říkali jsme Grizzly, do Březnice a tam jsem se setkal s tím bratrem Marabu. Ona ukazoval ty materiály, který měl jako knihovník svazu skautů z celé republiky. No a viděl jsem v tom účel, že se zachovají ty historické zprávy o jednotlivých skautských sdruženích po celém Československu. Tehdy mě to zapálilo a potom teda, když bratr Horký začal zakládat tady tu skupinu, tak samozřejmě jsem se přihlásil v prvním sledu.
Poslední krátká ukázka z pracovního textu z počátku 80. let je možno říci koncepčně apelativní.
Práce a úkoly termínovat uváženě, aby byly splnitelné a skutečně realizovány. Soustřeďovat do jednotlivého čísla převážně práce a materiály stejného druhu. Práce na pokračování jen ojediněle. Nesplnění úkolů v daném čase není skautské.
A jak byla činnost skupiny ukončena?
Na počátku 90. let začala vznikat takzvaná historická skupina Junáka, nebo historická komise Junáka, měla různé názvy. Ta skupina vlastně existovala už v letech 1968 až 70 a Arskaut na ní navázal. Takže logické pak přišlo, že v těch 90. letech činnost Arskautu byla ukončena, bylo to dané i tím, že část jejich členů vlastně zemřela a ostatní přešli do té nově vzniklé historické komise. Takže oni v roce 1993 oficiálně ukončili tu činnost Arskautu, vydali poslední číslo sborníku, kterým uzavřeli takové to historické vzpomínání, nebo byla to jakási reminiscence na to celé období.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Archscout, nabízení živé vody v totalitní době. Hovořil badatel Roman Havránek a správce skautského archivu Roman Šantora. Zvukovým mistrem byl Václav Maršík. Ukázky načetl a režii měl David Schneider. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.